Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Jitħabru numru ta' miżuri meqjusa u bilanċjati għall-perjodu tal-Karnival u ix-xar ta' Frar. Il-miżuri tħabru f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Prim Ministru Robert Abela, deputat Prim Ministru Chris Fearn u s-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gawnci. Fost il-miżuri hemm li ma jsirux l-attivitajiet tal-massa tal-Karnival, ristoranti f'Malta u f'Għawdex jagħlqu sal-11 ta' filgħaxija. U jiftku mhux qabel is-sitta ta' filgħodu tal-għada. Bars u każini se jibqgħu magħluqa sal-aħħar ta' frar, waqt li snack bars u kiosks jibqgħu b'restrizzjonijiet. Bejn il-11 u 17 ta' frar, passiġġieri fuq il-vapur ta' Għawdex titteħdilhom it-temperatura. Fuq il-vapur persuni fil-karozzi jibqgħu fil-vetturi tul il-vjaġġ. Il-vapur jibqgħu jaħdmu b'nofs il-volum tal-passiġġieri. Isiru nfurzar mill-pulizija Brondi fir-Raba ta' Għawdex in-Nadur ma' Salforn u anke Xlendi. L-Awtorità Maltija tat-Turiżmu tagħmel ukoll ispezzjonijiet spissi li postijiet ta' akkomodazzjoni operaw fil-parametri tal-liċenzja. Il-Prim Ministru qal li rrid jagħti serħan il-moħħ lill-familji u n-negozji li l-Gvern mhux se jħallihom waħedhom. Qal li se jindbatu vouchers kont il-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa u f'moment fejn in-nies jistgħu jużawhom liberalment. Każini u bar se jingħataw id-doppju ta' dak li kien tħabbar qabel minn 1 miljon għal 2 miljuni u 200,000 euro. Ġi appellat ukoll biex ikun hemm responsabilità minn kulħadd biex il-pajjiż jibqa' jżomm mal-miri tal-vaċċinazzjoni. Aktar ħabari dwar il-pandemija, bħala parti mill-isforzi biex titrażżan il-firxja tal-pandemija tal-COVID-19 minn nhar it-tnejn il-bars mhux se jerġgħu jiftħu. Dan kien konfermat mill-Prim Ministru Robert Abela fil-Parlament. Qal mhux se jkun hemm lockdown totali jew l-impożizzjoni ta' kerfju fuq il-ftuħ ta' stabilimenti jew elu ta' skejjer. Dawn il-miżuri applikaw għal xar ta' frar u jiġu mnaqsa f'Marzu. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern irid jassigura li ma jkunx hemm żieda fl-infezzjonijiet. Il-miżuri qed jittargetjaw tmiem il-ġimgħa tal-Karnival fit-12 ta' frar. Qal li kontra li jingħalqu l-iskejjel u jaqbel mas-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gawnci li bl-iskejjel miftuħa n-numru ta' każijiet jinżlu. Il-Prim Ministru qal li l-bars jibqgħu magħluqa fi frar kollu. Il-Gvern se jkun qed jestendi pakketti ta' għajnuna biex jgħin l-istedin tal-bars li kellhom iħallu il-bars tagħhom magħluqa x-xhur. Il-Prim Ministru ħasem ukoll fl-laqgħa tal-MCSD fejn kien jagħmel parti minn diskussjoni fuq il-governanza tajba u s-saltna ta' dritt. Fi-studju ta' Oxford University joħroġ li Malta hija wieħed mill-pajjiżi bl-inqas miżuri stretti meta nitkellmu dwar miżuri dwar il-COVID-19. Dan ir-rapport joħroġ jinbiss wara li t-tobba Maltin għamlu sejħa biex ikun hemm kerfju wara d-disa ta' filgħaxija biex jonqos il-firxa tal-virus fejn qalu wkoll li l-isptarijiet kienu qed jersqu lejn breaking point. Il-Prim Ministru Abela qal li Malta se tonfoq 2 miljun euro biex tixtri 80,000 doza addizzjonali tal-vaċċin Moderna. Qal li tnejn Malta kurat konsenja oħra ta' 14,000 doza tal-vaċċin Pfizer. Il-Prim Ministru għamel sqarrija ministerjali dwar il-laqgħa online li kellu ma' mexxejja tal-Unjoni Ewropea. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Greke staqsa lill-Prim Ministru dwar x'miżuri addizzjonali il-Gvern qed jippjana biex jillimita l-imxija. Qal li l-Oppożizzjoni hija kontra il-lockdown. Staqsax qed iżomm lill-Gvern milli juża mill-ispiżeriji għal loti tal-vaċċin u jekk il-varjanti tal-COVID-19 instabux ukoll Malta. Waqt li laqa il-fatt li l-Oppożizzjoni issa qed tgħid li hija kontra l-lockdown, Dr. Abela qal li l-poplu ma jinsiex, qal li l-Maltin qed jgħixu f'ġenna tal-art, meta qabla ma' restrizzjoni tibsa bħal Għallija, Spanja, l-Italja, Franza, l-Olanda, anke l-Greċja u fl-Ewropa. Il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn qal li Malta qed tixtri iktar vaċċin minn Moderna biex jintlaqgħu n-numru ta' 270,000 titqiba. Dan kien motivat għall-inqas għaliex il-vaċċin ta' AstraZeneca għadu mhux approvat s'issa u l-provisti jistgħu jittardjaw. Għalli Malta anke mingħajr il-vaċċin AstraZeneca hemm biżejjed provisti tal-vaċċin Pfizer u Moderna biex il-poplu Malti kollu jieħu titqiba. Il-Ministru Fern qal li provisti żejda jingħataw lill-pajjiżi oħra bħal dawk fl-Afrika ta' fuq. Fern qal li f'Malta kellna 3 każi tal-varjant tar-Ren Unit u każ ieħor varjant ieħor. Moderna qalet li jista' jkun li jkun meħtieġ titqiba oħra għal varjant ġdid tal-Afrika ta' Isfel. Qal kiteb lill-European Health Commissioner biex isir joint procurement jekk meħtieġ għal dan il-booster. L-anzjani tal-fuq minn 85 sena kollha ħadu il-vaċċin u s-set jissejħu għal vaċċin staff mediku u dawk il-fuq minn 85 sena li ma setawx iħallu daru. Stedeniet oħra bdew ħerġin għal anzjani l-fuq minn 80 sena biex jibdew jieħdu l-vaċċin minn frar. Il-vaċċin se jibda jingħata wkoll lill-pazjenti tal-kanser u l-ispiżjara fil-komunità. Wara l-frontliners mhux mediċi, fosthom soldati, pulizija, uffiċjali tas-saħħa mentali fost oħrajn. Dr. Fern qal ukoll li Malta se tirdoppja dak imsejjaħ bħala sequencing biex jinstab kull virus variant. Nindu sa l-axar aħbarijiet dwar il-pandemija fil-gżer Maltin, fl-axar sigħat kien hemm 208 każ ġdid bil-COVID-19. Kien hemm ukoll 3 pazjenti li mietu, żewġ irġiel ta' 87 u 69 sena fl-Isptar Mater Dei, waqt li raġel ieħor ta' 87 sena miet fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Fiqu 200 persuna, każijiet attivi huma issa 2687. Il-każijiet il-ġodda bil-virus ħarġu minn 3565 swab test. Il-Prim Ministru Roberta Berra qal li fl-istorja politika ta' Malta s-sena 2020 kienet l-iktar sena diffiċli biex tmexxi pajjiż. F'attività politika fħal tarxin, il-Prim Ministru qal li matul il-pandemija Malta setet timplementa tibdiliet għaliex kellha rasa mistrieħa dwar is-servizzi tas-saħħa. Kieku Malta kienet taħt lockdown ma kienx tirkupra. Pajjiżi oħrajn qed isofru l-konsegwenzi ekonomiċi negattivi tal-lockdown. Malta kellha viżjoni ċara, waqt li oħrajn marru għal low testing rates tal-virus. Malta affokat fuq iktar testing u li tkun trasparenti dwar ir-riżultati. Dr. Bella qal li Malta investiet faċilitajiet tas-saħħa u żiedet ir-rata ta' loti tal-vaċċin kontra l-COVID-19. Ikkritika l-oppożizzjoni b'ipokrasija tal-li attakkat li s-Suprendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gawċi li rrakkomandat il-ftuħ miġdi tal-iskejjel dan ix-xahar. Il-Gvern fil-jiem li ġejjin se jvara strateġija nazzjonali għat-turizmu u konsultazzjoni fuq il-policy nazzjonali dwar ix-xogħol. Il-Gvern se jagħti dettalji dwar l-iskema tal-għajnuna imħabbra fl-aħħar tas-sena l-oħra għal bars u ristoranti mill-quta mill-pandemija. Il-Gvern jassigurhom li se jibqa' viċin tagħhom u jappoġġjhom fix-xhur li ġejjin sakemm jerġgħu jiftħu.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.